Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Бүгүн Алматынын Медеу аудандык кылмыштык иштер сотунда Феникс көркөм фильмин түшүрүүгө мамлекеттен бөлүнгөн каржыны жымкырды деп айыпталган 9 адамга катышты сот үкүмү чыкты. Судья Такен Шакыров, кылмыштык иш боюнча айыпталган таанымал актёр ары продюсер Туңгушбай Жаманкулов сенип тапшырылган өзгөнүн мүлкүн ийеленген немесе талан-таражга салган үчүн айыпты деп таанып, ого 7 жыл мерзимге шарттуу жаза тагайындады. Сонун бирге сот Жаманкуловко мамлекеттик органдарда башчы кызмет аткарууна 5 жылга тыйым салды. Судья Казахстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына байланысты жарияланған рақымшылық бойынша Жаманқұловтың жаза мерзімінің жартысы қысқартылатыны туралы хабарлады. Ал Феликс фильмі режиссері Талғат Жәнібеков 7 жыл шартты мерзімге сотталды және сот шешімімен оған да 5 жыл басшы қызмет атқаруына тыйым салынды. Рақымшылық заңы бойынша Жәнібековтің де жаза мерзімінің жартысы қысқартылды. Сот залынан шыққаннан кейін Азаттық тілшісі Туңғышбай Жаманқұловтың үкімге қатысты пікірін сұраған еді. Қазақстанның халық әртісі үкімге риза емес екенін білдіріп, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өкпелегенін айтты.
Арнайы үндеу жасаған президентіме үлкен інісі ретінде өкпелімін. Араша түспегенде өкпелімін. Президентіміздің қасында жүрген кейбір қаскөйлердің болғанына өкпелімін. Президентіміздің ақ адал сенгішілігін пайдаланып, қасында жүргендердің ол кісіні көп нәрсе жайында басқа пікір қалыптастырып жүргеніне ашынамын. Сондықтан да мен бұл үкімді қабылдамаймын. Мен елбасыма да кіріп шығуға тұрсам, егер қабылдаса, осы жағдайды айтып шығамын. Бұрын қазақи әдептілікпенен, қазақи тәрбиелікпенен, інілікпенен, кішілікпенен көп нәрсені айтпай, ол кісінің көңілін бұзбау үшін аузымды тартып, тілімді байлап жүрген едім. Енді мен неден қорқамын?
Ал Туңғышбай Жаманқұловтың адвокаты Бақытгүл Қадырбекова болса, азаттыққа былай деген болатын.
Шешім қолымызға тимейінше қазір ешқандай да бір мәлімет айта алмаймыз. Қаншалықты жеткілікті дәлелдемелер болғандығын, сот қандай дәлелдемелерге сүйеніп, жүгініп шығарғандығын бәрін анықтап, оқып, қолымызға түскеннен кейін қорғауымдағы ағаймен келісіп, сосын көреміз, бір шешімге келетін шығармыз.
Өз кезегінде Талғат Жәнібековтің адвокаты Серік Айтпаев өздерінің үкіммен келісетіндіктерін айтты.
Келісеміз, 7 жыл соны берді, мен ойлаймын, біз арыз жауабы бермейміз.
Қазақ фильм компаниясының бұрынғы топ-менеджері Гаухар Ысқақоваға сот қызмет бабын теріс пайдаланған үшін 1 жыл бостандығын шектеу жазасын тағайындап, мүлкін тәркілет және өмір бойы мемлекеттік мекемелерде лауазымды қызмет атқару құқығынан айырды. Сот рақымшылық заңы бойынша Ысқақованы негізгі жазасын өтеуден босатты. Осы кезге дейін тергеу абақтысында қамауда болған Талғат Жәнібеков пен Гаухар Ысқақова үкім жарияланғаннан кейін сот залынан бостандыққа шықты. Феликс фильмінің атқарушы продюсері Наталья Юдинаға судья 7 жылға шартты жаза тағайындады. Сот рақымшылық заңы бойынша оның да жаза мерзімінің жартысын қысқартып, 5 жылға мемлекеттік басшы қызметін атқару құқығынан айырды. Бұған қоса сот мәдениет және спорт министрлігі талабын ішінара қанағаттандырып, Туңғышбай Жаманқұловтан 3.4 миллион теңге, Талғат Жәнібековтен 4.3 миллион теңге, Ғизат Сұлтановтан 1 миллион 54 мың теңге, Данияр Әбдіқадыровтан 9.6 миллион теңге, жиыны аталған 4 адамнан 18 миллион теңгеден астам қаражат өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сотталушылардан сот шығындары мен сараптама жасауға кеткен қаржы да өндіріліп алынады. Болды. Феникс ісіне байланысты сот процесі 2017 жылғы наурыздың 9 күні басталған. Қылмыстық іс бойынша 9 адам мемлекеттен кино түсіруге берілген 69 миллион теңгеге жуық қаржыны жымқырған деген айыппен сотқа тартылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.